Eta gaurko elkarrizketarako Ladix Arrosagarai daukagu gurekin Baltxan elkarteko kidea eta Ziburuko seigarren euskal liburu eta dizko azokaren antolatzaile bat. Kaixo Ladix, zelan zabe?
Haupa, atzalde hon.
Mi esker gurekin egoteagatik.
Bai, zuei ere gomita luzatzea gatik, Gasteiz nahiko urrun geratzen baita Ziburutik, baina bada hurbiltzeko manera. Eta beren uinen bitartez uiluko gara.
Plazer bat. Ba, guazen hitz egitera, easte buru honetako seigarren euskal liburu eta dizko asokari buruz, zuk ezan bezala, Ziburu antolatzen sabiltzatena. Ezagutzen ez duten entzat kontatuko diguzu zer den ekintza hau, zer den azoka, nondik sortzen den?
Bueno, abia puntua izan zen 2019an, Euskaraldiaren ondotik konturatu ginen Ziburun bazela nahiko jende parte hartu zuena lehenbiziko Euskaraldian, baina jende horrek ez zaukala modu askorik urtean barna elkartzeko eta Euskaraz aritzeko, gure kezka baita Euskaraz bizi alitzatea. Eta momentu berean, 2019an, argila erabideak bere 100. urtea betetzen zuen. Eta adibinen pentsatzen, zerbait inberko genuke iparraldean ere argiaren 100. urte horien eta ospatzeko, domarkatzeko. Eta hola, etorri zitzaigun gora ideia hori, zergatik ez egin, Euskal Liburu eta Disko Azoka bat argiarekin elkarlanean. Eta hola hasi ginen, beraz, 2019an, Ogoian gelditu genuen, dena gelditu baitzen pandemiaren gatik, eta ondoko urtetan, fijo, ekaineko lehen larun batean antolatzen joan gara. Gero, azoka horrek badu berezitasun bat, berezitasun ez da gidanen. Euskara utxezko ekoizpenak baizik ez ziela ageri. Ez ditugu nartzen, beste hizkuntzetan egindakoak, eta elebidunak ere. Ora, jende batzuek erran izan digute, baina hori batzer zailea da, gu diskriminatuak zenitzen gara, erantzun eguzuek bizitzen duzu egun batez, guk urteko beste guzietan bizitzen duguna. Behar ditugu gure espazioak, gure txatere, eta euskaraz lasaiki aritzeko, euskal sorkuntzaz gozatzeko, eta batez ere hizkuntza menperatzaile edo dominante horien interferentziaren gabe, etengabe gure diskursua erdarara, frantsesera, gaztelerara itzuli behar izan gabe eta justifikatu gabe zeratik euskaraz bizi nahi dugu. Beraz, euskaraz lasai bizitzeko momentu bat, oportunitate bat, gutxi baititugu hemen hasteko Ziburu aldean, eta euskal sorkuntza ezagutarazi eratu eta sustengatzeko ekintza bat.
Bikain, galdetu nahi izun baitere, nola aukeratzen dituzu saltzaile eta artista parte hartzaileak euskera hutsean, euskera hutsa erabiltzeaz gain, noski?
Argitaletxeena nahi behazu, denei albezen bat, hasieran gu genituen kontaktu batzuen bitartez, osatu genuen zerrenda bat, guai baditugu, 50, 60, argitaletxe eta diskoetxeren edo disko sortzaileren izenak eta helbideak, beraz bidaltzen diegu gomita beti hori izaten da marzo hasieran. Gero biztan da irekia da gure zerrendetan ez daudenei joan batzutan, batzuek zuzenean kontaktatu gaituzte interesatuak zirelako partarteko. Eta gero egunean zera zen nahi bazu, ez dakiten entza, azoka berada gauza zentralena, baina egun osoan zehar, badira 6 liburu orkezpen, 4 kontzertu motz, badago ere humorezko saio bat, beste saio bat, improvisazio saio bat, bi marrazkilari eta bi bersolari den artean, beraz bada, nahi gozu, aurrentzako animazio edo ikusgarri bat ere izaten da, beraz nolabait da, euskal sorkuntzaren aspektu diferenteak erakusteko parada. Gero hori nola hautatzen den, liburu aurkezpenetarako urtekoak izan behar dira, beraz aurten adibidez 2025an argitaratutakoak, eta badaukagu batzorde bat, hautapen batzorde bat, argiako eta balsan elkarteko jendez osaturik, da hoiek proposatzen dute gero talde handiari beren hautaketa. Eta musikaren zatere, baitugu hiru musikari edo musikazale taldean, eta horiek digute proposatzen, ba, interesanta litzateke auta beste egitea. Eta horre hautaketa hortan beti saiatzen gara oreka batzu errespetatzen, bai egoaldeko eta iparraldeko sortzaileak izatea, argitaletxeak ere bai, liburu aurkezpenetan ba, kasu egin ere generuei, aurten adibidez emazte gehiago badago gizon baino aurkezpenetan, hori beti zaintzen dugu nolabait, olako oreka bat topatzea, bai Euskal Herri mailakoa eta bai genero aldetik, liburu aurkezpenetan ere genero literarioak ere kontutan hartzen ditugu, ez dira dena novela, do, dena olerkia izan, eta olako baditugu irizpide batzu, eta gero batzorde batzuek proposamena egiten dute taldean diari, eta gero elkarrekin adosten dugu.
Bikain, bai, ikusten da kartelean, besterik gabe, aniztasuna bermatuta dagoela guztiz. Euskal Herriko eskualde guztietako artistak be bai bildu dituzue?
Bai, gure nahi duzu, hasieratik gure tipian eta gure neurritikian eradura nazionala izan nahi duen atzokada, ez da atzokada bakarrik Lapurdiko edo iparraldeko idazle eta artistekin, edo bakarrik hemengo argitaletxeekin eta publikoarekin ere ez. Hasieratik bi antolatzaileak mugaren bi aldetakoak gara, Ziburu eta Lasartekoak, eta argitaletxeak ere Euskal Herri osotik, artistak ere bai, eta publikoa ere bai, zenta hori lehen urtean berba ez, baina bigarrenetik gura nabaritu dugu, bai Nafarroa eta Gipuzkoa baitira urbilenak, baina Bizkaitik ere jendea etorri dela, eta oso egun ona pasatu dutela gainera Ziburun, eskertu egin gaituzte ere. Nahi bazu, hori Euskal Herria nolazpeit, Euskal Herri Euskalduna bizitzeko egun bada, eta horregatik gu Euskara utzezkoa eta nazionala izan nahi du ere.
Uhum. Eta arreta deitu dit hasieratik, esaten duzue liburu eta diska azoka dela, baina diska tira behar bada azken urteetan berakada handia izan dute. Suposatzen dut liburu gehiago dauzela, baina nola egin duzue bebai diskoen txertaketa edo...
Bai, hasieratik helburua genuen liburu eta diskoak ekartea eta erakustea. Eta egia da lehen urtean, lehen bi urteetan disko arlokoekin hitz egin genuen, ba, gutxi saltzen zutela, baina benetan gutxi, jendeak musika kontsumitu egiten baitu eta diferentiki, plataformetatik jautziz eta abar. Eta hitz egin genuen haiekin, eta egon ginen, edo uzten dugu diskoaren partea, edo nola lortu hori edadura gehiago maitea eta sustengu gehiago maitea. Eta haiekin hitz eginda sortu zen olako mini kontzertu edo showcase errat maitea, oa inglesa sartzen zaigu denetan, da showcaseak aipatu behar dira, edo kontzertu motzak, alako ordu erdiko kontzertuak dira, giro piskat intimo batean, formazio tikiagoak, joanen urtean izan zen, baina urtean ezago bateriari gabeko talea dira, gitarra pare bat, edo zerbait, edo akustikoak, edo helburua zen talde batzuei plaza ematea, ezagutaraztea, ze hemen ibiltzen dira olako azoka batean, da beste elkarte batzuetako antolatzaileak, edo pesta komitietako antolatzaileak, beraz talde horiek ezagutu eta berrin kontratua lortzen dute beste toki batean, eta beste egun baterako horri esker. Oran, gu saiatzen gira, musika arloa promozionatzen, osistatzen, eta laguntza ekartzen sortzailei. Eta gauza bat argi ukan behar dugu, kultura batek ez badu sortzen, ba, kultura hori hiltzen da, edo museotako gelditzen da, fosilizatua. Eta kulturak egiten gaitu herri bizi, eta euskaltzale garenak, edo abertzale garenak, Euskal Herrian zinezten, eta Euskal Herrian nahi dugunek, behar dugu sortzaile mundu hori sostengatu, eta batzuetan ba, piratatzeko partez kantu bat, ba, diskoa erosi, ze bestenaz, sortzaileek ez badute bizi biderik topatzen, beren artetik izin badira bizi, ba, gutiago sortuko dute, edo bat ere, eta gure herria ez da biziko.
Hala da bai. Wow, ba, abentzun eta gero, galdetu garnizun baitere, nola, edo, zekintz egiten duzuten gaztedia erakartzeko eventura, baitere?
Bai, ba, ekintza berezidik ez, nahi duzu ba, aurrentzako badago ikusgarri bat, gero antzineko urtetan, Saskako Etxepare Lizeuko ikasleek, ustu bi urte segidan, hiru urte, zolako talier bat proposatu zuten, joanen urtean zen ipuin idazketa talierra, gazte zonbait biltzeko. Aurten badugu Gipuzkoako talde bat roladiak deitzen dena, da rol joko partidak proposatzen dituztenak. Horrean proposatu digute torzea eta gu biziki begi honez ikusen dugu hori, eta adituko dira arratsaldean Herriko Etxearen patioan edo sarreran. Horiek eginak dira, piskat, gazte jendea urbilarazteko eta biztanda konzertuak. Eta hor ikusten dugu, konzertuekin funtzionatzen duela. Gero, hori urras bada konzertura etortzea, konzertua kanpoan izaten da. Onduko urratza da, gazte jende hori sarraraztea azuka karpa handira eta alaz ateratzea hortik liburu pare batekin besapean hori politalitzateke. Baina, ez da errez, gaur egungo gazte gutxiago irakurtzen dutelako, ero guti, euskaraz pentsatzen dut gutxiago, eta alta baditugu biziki autore onak eta obra onak, mota guzietakoak, eta bada euskaraz gozatzeko bidea, beti ere erdaretara, edo erdarazko ekoizpenetara joan gabe.
Eta galdetu nahi nizun, zein izan den publiko orokorraren erantzukizuna, eta ea aurten parte hartzea handia espero zanuten, edo gora doan, edo...
Bai, nahi bezu, lehen urtean larriun bat persona urbildu zen, hola zen estimazioak, bigarrena beraz intzen 2008 batean, hor asiginen zenbatzen, zazpiun, ondoko urtean mila, eta geroztik mila inguru, mila berreun bizitari izaten ditugu. Badugu kontaketa sistema da, sarrera biztan da duen baita, kontaketa sistema dugu, eta oartzen gara, bai, badugula publiko finko bat, eta desenteko publikoa ze mila berreun persona eta bat ere gaizki, eta salmenta aldetik ere, argitaletxe gutiz gehienek aitortzen digute, ba, salmenta ederra egiten dutela. Hor ere lotua da urteko berritasunei edo ez, mainetara idazleak edo sortzaileak ekartzen dituzten edo ez, baina orokorki biziki salmenta onak egiten dituzte, eta ez da gure burua goraipatzeko, baina beraiek erraten digute, bai, konda dela beren agendan sartua dutela, ziburuko azoka, eta badakite salmenta onak eginen dituztela, eta ez bakarrik salmentak, bada, azoka honek bere, hola, mila berrun persona denean, ez da, milaka jende urbiltzen, beraz, atxikitzen du, holako urbiltasun bat edo, gozotasun bat, bada, denbora, ba, liburu hartu eskutan, begiratzeko, itzegin jazlearekin, eta horrek, asko balio du ere, ez da bakarrik salmenta, da, kontaktu hori, da, harreman hori, badagola zehortatu.
Hala da, kontaktua sortu eta, bueno, zubi desberdinen eraikuntza. Aurten edizionetan ze berrikuntza euki dizute edo ze zubi berrien eraikuntza egin duzue prestatzeko aurtengo 6. edizioa?
Ba, roladiak lehen aipatu dutan oftaik aparte ez dugu berritasunek, nahi bazu pixkanaka handituz joan da gure azoka, hasieran erraten nuen bezala azoka zen bakarrik, gero gehitu dira liburu aurkezpenak, kontzertuak, aurrentzako ikusgarria tabar, eta pixkanaka iritsi gara uai daukagun formatura, eta formatu horrek ezigu bere mugak erakutsi dizkigu, ze plazako paretak hormak ezin dira bota, plaza oso okupatzen dugu, eta inguruko hiru gune ere, eguna baino gehiago ez dugu gaitasunik biegunetara pasatzeko, beraz, hor heldu gira mugara, eta formatu nahiko iraunkor batera, horretik ez da aldaketa bitxiki. Aldiz, pentsatu izan duguna dula bizpeidu urte, hasi gira, azoka egunetik kanpo, maiatzean, beste ekitaldi batzuk proposatzen euskal literatura edo sorkuntzaren inguruan. Ni azkenean joanen urtean izen bat jarri genion, azokarua, edo azokaldi, edo azokarua, eta aurten sei ekitaldi izan ditugu, larun bateko azoka baino lehenago, maiatza osoan, Benafarroko Ortaizeko herrian egintzen Usu Alberdiren etero liburuaren aurkezpena, Balsamen bertan Ziburun Maiaren Lujanbioren erreala errezitaldia, Urruñan Magi Sarasua eta bere taldearen, bere aizpa, bere kusi eta lagun baten olerki errezitaldia ere bai, Mikel Epalzaren liburuaren aurkezpena, bazuen Mikel Epalza ez duzu ezagutuko, baina da lekeitea bat, bigarren, ba, oita maseieko gerlatik, bide familia iparaldera pastu zen, beraz hemen azinden, eta apez bilakatu den gizuna, eta ez edozoin apez abertzale, eta arrantzaleen apeza, badauka biziki aberatza, persona biziki unat aberatza ere, eta liburu bat kaleratu zuen jonen urtean frantzesez, eta horren itzulpena egin dio euskaltzaleen biltzara elkarteak aurten, liburu horren aurkezpena egin dugu, eta azkena izan da jonen astean hori Mikelena zen azkainen, eta jonen astean Dunianen Ekaitz Bergaretxearen Masusta Errezimenta Errima Argitaletxearekin argitaratutakoa, horren aurkezpena ere, beraz, eta segiarena izan zen ere, baskatu hartzen nuen, Euskal Irratiak eta hemengo Euskal Irrati sarea eta argiaren artean, main inguru bat antolatu zen, prezeski Euskal Zorzaileen zailtasunez, prekaritateaz eta Euskal Kultura nola den baztertu ere instituzio publikoetatik. Beraz nahi behazu, azoka beraren formatua ez dutuzte asko aldatuko denik ondoko edizioetan, aldi zabaldu dugu espazioan eta denboran maiatza oso hartuz ala, ekitaldien antolatzeko.
Bikain ba. Ba, ez dakit beste zezer gehiago geratzen zaizun tinteroan, kontatzeko.
Jendeari gomita zabaldu.
Noski.
Gaze, denbora derra izanen dugu, beraz izaten alda egun osoko txangoa baliatu animazio diferenteak, baliatu ondartzaz ere, hemen badugu ondartza urbil, Ziburun bertan, eguna pasatzen alda, eta batez ere gure aurtengo lema da Euskaraz bagara, guk baieztatzen dugu, ez dugu guk asmatu, baina berresten dugu hizkuntzak egiten gaituela herri, eta parean ditugun estatuek hori oso ongi badakite, eta azken aldi honetan sentitzen da, ba, zuek bizitzen duzue ofentziba euskarafobo nahiko azkarra euskararen erabilpena gutitzeko edo murrizteko, beraz eskubide gutia itortzen digute eta eskubide horiek ere ez dituzte osoki utzi nahi gure esku, eta hemen iparraldean ere ikusten dugu, ba, hori azterketak euskaraz pasateko edo auzitegietan eta bar, euskara de facto debekatua dela. Eta hori argitu du jendeak buruan ez bazuen argi, Frantziako lehendakari Macronek joanen azaroan egin zuen diskurso bat frantses hizkuntzaren akademian, eta erantzuen deplauki eta garbiki frantses nazioa hizkuntzak, frantses hizkuntzak zuela fabrikatu. Eta fabrikatu nola, ba, azpian hartu zituzten beste hizkuntzak, baztertuz, zanpatuz eta saiatuz, zuntzi arazten, eta kasik lortu dute batzuekin, hemen erresistentzia egiten dugu eti, beraz guk argi dugu, euskaraz bizitzea, euskaraz hitz egitea, euskaraz sortzea, kantatzea, idaztea, hori erresistentzia banda asimilazioari. Eta guk nami hori edo eduki hori ematen dugu azokari. Euskara utzezko azokara, baina ideia argi batekin euskalduna gara eta euskaraz bizi nahi dugu eta euskaraz bizitzen gara.
Hala da. Ba, mila esker, hau entzun eta gero, ezin hobetu zure hitzak. Mila esker gurekin gaurkoan egoteagatik.
Bai, mila esker zuei eta ongi etorri Ziburura alduten entzat.
Hola, izatea, espero, ba, arrakasta utza baino ez opa dizuegu. Agur bero bat, Ladix.
Mila esker, agur zuei.